Pois xa está gravando. Aí. E comezamos. Pois nada, as primeiras preguntas son un pouco introdutorias para saber un pouco o seu contexto previo ao servicio militar e quería preguntarlle pois cal é a orixe da súa familia e a súa, os seus estudos, un pouco...
Os estudos básicos, os estudos primarios.
Primarios. E a súa familia era daqui, a que se dedicaba?
O campo.
O campo.
Meu pai, bueno, tiña estudios, pero normalmente exerceu de mestre para pouco tempo.
Son moitos irmáns na súa familia?
Sí, bueno, sete.
Sete, moi ben. Entón, iso, os seus estudios, os elementais, e despois, antes de ir bueno, de facer o servicio militar, traballou en algo, estudaba naquel momento?
Era pulidor, foi un pulidor durante 2 anos e despois estuve en outro 2 embarcado.
Moi ben. E cando recibiu a notificación de facer o servicio militar, cantos anos tiña usted?
Cando recibí a notificación tiña 19. 18, non tiña 18 cumplidos. Estaba embarcado daquela.
E onde estaba?
Estaba na Marina Mercante, estaba na Uniarcos e facíamos ruta do Golfo Pérsico. Do Pérsico, Brasil e Pérsico, Japón.
Entón, usted xa estaba acostumbrado a estar lonxe da casa antes de...
Sí, por suposto. Pero, aparte, me mandaron a comunicación e non podía ir porque aí non existía consulado. E eu, como teníamos que facer guardia na coberta para cargar e descargar o barco, non me daba tempo a ir ao cónsul.
Claro.
A facer a revisión. E despois, no... Foi en febreiro do 77. Fomos a Atenas porque fomos a reparar o barco e aí si fun ao cónsul. Pero, bueno, medironme, fixen todos os requisitos, pero para aquí non enviaron nada, para aquí para a Caixa de Reclutas de Pontevedra.
Claro, porque é certo que non lle preguntei, usted o servicio militar fixo en que ano?
No 78, en xaneiro. De xaneiro do 78... A marzo do 79.
Entón,
14 meses facía.
Claro, máis tempo que un ano.
Sí.
Entón, iso
tuve un mes de permiso, máis 20 días porque falleceu miña nai, no mes de maio.
Claro. Entón, cando recibiu a notificación, usted estaba fora? Estaba...
Sí, estaba embarcado, sí, botei un ano e medio ainda. Eu cando cheguei aquí foi no mes de diciembre, antes da Navidad, no 77. Miña nai estaba todo preocupada e me dixo que fora a Guardia Civil o que tiña que arreglar porque iba a ir detenido, porque estaba
claro.
Como prófugo. Eu xa non fui a Guardia Civil, fui a Caixa de Reclutas a Pontevedra e aí xa me comunicaron que non me deron a cartilla militar, que non estaba extraviada.
Claro.
Me dixeron que tiña que o día 7 do 78 presentarme no cuartel de San Fernando de Pontevedra. Pa irme e ver facer instrucción a San Fernando de Cádiz, a cuartel de San Fernando.
Sí.
E despois iría para Ceuta. E veo a catación da Legión e fun para a Legión.
Claro. E como foi o proceso cando recibiu a noticia? Como...
Ah, bueno. Claro. A verdade é que non debía haber ido porque meu pai era maior de edad, pero ao final non tuve máis remedio, era obligatoria. E dali 8 ou 9 meses foi outro irmán que foi para Córdoba.
Sí.
Que fun ali de maniobras 9 días antes de licenciar e nos vimos ali, estuvemos 2 días xuntos. Me deu permiso o capitán, estuve 2 días ali con él.
Estivo con él. Para iso, bueno, vostedes xa estaba iso acostumbrado a facer longas distancias, pero bueno, iba con unha finalidade diferente a que estaba acostumbrado do seu traballo.
Bueno, sí, había máis libertad, mas non tiñamos que levantarnos a Diana, toque de Diana. Aunque no barco tamén había que facer guardias e había que...
Claro.
Había que facer de todo.
E a súa familia como reaccionou a que marchara?
A mí, no,
con
xa estaba acostumbrado,
claro.
Porque xa foron 6, eu son o 6º, xa foron 6 irmáns, 5 irmáns anteriormente. Xa estaban habituados.
Sí, claro, claro. E antes de, bueno, de viaxar, que información ou que sí, que noticias coñecía vostede dala? Tiña algunha referencia de do que iba a topar ali cando chegara?
Na mili.
Ou foi completamente novo, unha experiencia...
Na mili,
Sí.
No, Para min, bueno, xa sabíamos a veces de falar de cos irmáns e con outra
Claro.
xente, xa tiña unha pequena idea.
Por exemplo, das noticias ou dali de Ceuta, da situación que había ali, sabía algo? Ou...
Ali, a min tocoume estar nunha bandeira que viñera da Marcha Verde
Xusto,
do
claro.
Sagra, si, na sexta bandeira, no Jaral. Fixen un período de instrucción arriba na cuarta bandeira, en García Aldave, e despois estuve no Aral ali un ano. 2 meses de instrucción, e por certo, ali tuve un bon mando, fun destinado porque tiña traballo, había que traballar, pero que tamén se pasou a mil e mi pronto.
Claro, porque ali cando chegou a súa rutina de todos os días, máis ou menos, como era? Levantábase.
Bueno, o período de instrucción había que levantarse, era moi duro,
Claro.
porque demos cun teniente que era campeón de aquí de Gror, de Galicia, que era de Monforte de Lemos, e nos facía a mañán, en vez de facer gimnasia, nos mandaba hasta a fronteira e despois subir para arriba outra vez. Todos os
Todos los
días.
días.
Menos sábados e domingos, claro.
Entón, claro, era
Era
como
duro,
duro.
era duro.
E
E dice que así era a
sí.
mellor maneira de estar en forma para facer
Claro.
instrucción despois.
E cos seus compañeiros, viaxou con algún rapaz que xa coñecía de aquí ou
No,
todos
bueno, daqui da
descoñecidos?
provincia fomos 4
Sí.
solo, a Legión. E despois cadroume con Alberto, pero el despois destinaron, foi sacalo o carné de primeira, destinaron a quinta bandeira. Estuvo na sexta e el destinaron a quinta e vémonos solo despois ao licenciar.
Entón non coñecía
No,
a
por
ningún.
mala sorte, bueno,
Sí.
sen, tocoume, o era o único gallego da compañía. Non sendo mandos,
Sí.
sargentos, era o único gallego. O
O
que pasa é que
resto.
eu relacionei moi ben ali cos vascos, con tres vascos, tres compañeros moi bos.
Entón
E
fixeron boas migas
un
entre
asturiano,
todos.
sí, pasamos. Éramos como irmáns.
Sí.
E tuve un contacto con el, humano.
Sí, conte, conte, non pasa nada.
Pero despois, ao casarme todo, perdemos o contacto.
Sí,
Pero
claro.
era hombre moi...
Non deixa de ser unha experiencia na que estabades moi moi lonxe e
Sí, pero
rapaces
moi
moi
unidos
novos,
sempre, sí.
entonces fixeron
Nunca, nunca
como...
nos faltaba de nada.
Claro.
Cando recibía un giro, se outro non tiña, compartíamos. E por certo que íbamos moi pouco ao comedor a comer, porque eu
Claro.
cando era embarcado tiña aforros,
Claro.
eles tamén,
E
tiñan
facían
bo nivel de vida,
aí...
non pasámoslo moi ben.
Claro, sí. Porque iso non deixa de ser unha experiencia un pouco chocante para uns rapaces tan novos que están tan lonxe de... Bueno, aínda que iso, usted xa estaba
Eu marchei
acostumbrado.
embarcado xa así, con 16
Claro.
anos. Eu fun con 16 anos embarcado, pero aí tiña 21 xa,
Bueno,
tiña...
sí, rodado.
Sí.
Como foi as primeiras impresións de dali da paisaxe, a xente dali local?
A paisaxe ali era... Bueno, había o puerto, había... Eu xa estuvera ali, cando estuve embarcado, xa
Ah,
estuvera ali
xa
unha vez.
estivera previamente,
Sí,
claro.
fomos ali a repostar, a coller petróleo e agua. Pero de todas formas, o paisaxe era parecido aquí,
¿Sí?
montañoso, sí. Tocoume unhas 3 ou 4 marchas nocturnas, que eran duras,
Claro.
porque aparte de facelas, no outro día tiñas que traballar igual. A mellor salíamos ás 8 da tarde antes de tocar silencio, e recorríamos o que era todo Ceuta, que son sobre... debían ser sobre 20 algo quilómetros.
Claro,
Había que
sí.
subir e baixar, porque todo montañoso. E no outro día a veces doían os pés porque non metías un par de calcetines solo e no outro día tiñas un dolor
Claro,
de e o pasaba aí si que era duro.
non estaba
E despois, bueno,
acostumbrado.
despois os tiro a tiro a tiro unha vez a tirar lanzagranadas granadas un chaval que era de Santander que non quería era non quería tirala. E ao final o teniente obligou, o teniente Vázquez, estaba diante dele que encima mandou 15 días para o hospital.
Sí, foi grave entón,
Sí,
tivo un
foi, sí. E
accidente.
foi ao final xa casi
Jolín.
do período de instrucción. E
E
mandou,
tivo, non, bueno,
porque
si sí, conte, conte.
él non quería tirala, pedíolle ao sargento, e todo o sargento mandou a tirar con pedras, con piñas, con que... Pero él la tumorizaba, xa non había
Claro,
maneira.
sí.
Dixo que era boxeador, dicía que era boxeador.
Pero
Si
a
o medo atascábase.
Claro. Bueno, sí, un pouco que me conte, pois, se tiña moita relación coa xente dali local, no seu día a día, non, tiña a súa rutina.
Salíamos á cantina a merendar e a cenar casi sempre, porque ás veces íbamos ao comedor e aos Llor Vascos, e se non a unha taberna que había fora que era dun moro. Sempre nos preparaba ali unha ensalada, uns bistecs con huevos ou o que fora, casi sempre salíamos a cenar.
Sí.
Ali que quedaba ali xa cerquiña. Primeiro salíamos porque estaba o cuartel sin cerrar, non sabe? Porque o cuartel aquel fora feito entre nós.
Así.
Nos cada reemplazo, pois eles escollían sempre carpinteiros, arbañiles de todo, e fomos cerrándonos pouco a pouco. Como estaba aberto, salíamos. Pero despois tiñamos que cambiarnos e tiñamos que ir, non podíamos ir con roupa de faena, tiñamos que salir pola porta.
Claro.
Se non tiñamos saltar a valla, eso
claro.
Nos escollían, pois... Pois o cuartel cerramos, entre yo Vasco, un tal Carlos. Fomos cerrando todo. Eu primeiro pulín a oficinas de mando, as duchas, a cociña, pero despois, como non había material ou presupuesto, non sei, mandaronos a cerrar, os dous mandaron a cerrar aquela ferrallista.
Claro.
E cerramos o cuartel todo entre dous.
Que foi un traballo duro,
sí,
para
hai,
ser
que era
guans.
grande, e era complicado, porque como era así montañoso, había
claro.
Surcos, había regos.
Un terreo ahí.
Sí, era todo... Había pinos, había de todo ali, que era monte, todo alrededor, que era grande aquello. E só nos quedou meter as dous alambres de espiño que logo va así arriba de todo. Non nos deu tempo porque cando viñamos de maniobras, esfaltaran, que aquilo era todo terra, esfaltaran o patio e todo, e despois entón mandáronos a facer os pilotes e a montar as cocheras.
Claro, entón...
Porque as cocheras non había cocheras,
sí.
Entón empezámoslas ali, xa tuvemos unha semana solamente, despois xa licenciamos.
Oh. Entón fixo a instrucción e despois estuvo
no cuartel,
bueno, como
sí.
No cuartel facendo...
Sí.
Estas...
Eu estaba na Plana Mayor, na 14 Compañía, aí era os destinos, fun destinado aí, eu e o Vasco este.
Claro, e nas maniobras movíase moito... Estaba usted, bueno, neste sitio e desplazouse moito máis ou era pola zona?
Nas maniobras fomos no mes de a mitad de milio, ou sea, a 6 meses, no mes de junio, fomos a Chinchilla, a Albacete. Bueno, fixamos tiro de todo, non? Ali, tivemos unha semana. Despois fomos pouco antes de licenciar, uns 10 días antes de licenciar, no mes de febreiro foi cando fomos a Córdoba a hacer Muriano. Era un sencillo.
Sí.
Unha vez eu fui destinado a un mortero 120, no outro fui en Antearias. Pero era, a cousa era sencilla.
Sí, era, non era moi...
Disfrutabas,
claro.
Vendo como se tiraba e todo. Iso debía ser máis ben para gastar a munición e todo, porque podía caducar, non?
Claro, entón, pois, xa aproveitaba.
En Cerro Muriano que pasaron foi moito frío ali.
Sí?
En 9 de febreiro, uff.
Claro, era...
Uf, facía un frío enorme, ali, ui, de noite.
Pois, bueno, esa era máis ou menos a súa rutina? Ou
o que non fixe foi moitos servicios, logo facíamos refuerzo no polvorín.
Sí.
Cada mes ou así. Eu debía facer uns 10 ou 12. Alguna imaginaria, pero de guardia estaban aproveixados, como tiñamos o destino do traballo. Pois,
claro.
Non facíamos guardia.
E no seu tempo libre, cando tiña así algún oco cos seus compañeiros e así, que lles gustaba facer? Ou que podían facer?
Tempo libre, lia,
non tiña moito.
Non. Se non xa lle digo, íbamos pois pa taberna, pa mesón ou pa afora a comer e a disfrutar.
Sí. Claro.
A veces pois tomamos un botellón de cubata entre todos.
Claro.
Era o que... E a veces, bueno, para facer deporte xa facíamos bastante,
sí,
porque había unha pista americana ali e todo, pero a mí a nor non era unha partida.
Non era o seu, a súa actividade favorita. bueno, xa me contou que volveu unha vez de permiso, bueno, estando ali non sei se chamaba moito a casa, se mandaba cartas, se lle enviaba...
Cartas, sí, daquela, nos teléfono aquí na casa daquela non había.
Non había.
Os vascos e esos xa tiñan.
Xa
tiñan. Eran dali os dous eran de Baracaldo, dali de Bilbao. Ese sí tiña teléfono, pero eu non.
Pero non.
E un dos chamen varias veces, pero despois perdí o contacto con eles.
Claro. E iso, e volveu de permiso cando, cando faleceu a súa nai, que me dixo.
Sí, foi no mes de maio, viña de permiso, deronme 15 días, pero despois, como nos últimos días falleceu, deronme 5 máis, estuve claro. En 20.
E despois tivo que recuperarlos?
Despois viñan do permiso oficial, un mes. Como tiña bo comportamento e todo, o capitán claro. De Marbos foi sobre a Navidad, do 78 ao 79. E pasen as Navidades aquí na casa. Bueno, eu e os vasos, deixámoslo para o final de todo, para contra o final da mili. Claro. Estuvemos 30 días na casa.
Claro. Bueno, sí, xa me contou un pouco, máis ou menos as preguntas así máis importantes xa están máis ou menos respostas, pero pois como era o ambiente alí, se me ten algunha anécdota así en particular que garde con especial.
Había moito compañerismo. Eu levo falado con xente, non, que fai a mili normal nos chamamos de pistolos ou na marina. Pero dicen que alí o compañerismo é moi superior ao deles.
Claro, sí, sí, sí.
Ali era... tiñamos os nosos grupos, non? De dois, ou de tres, ou de catro, pero éramos moi unidos.
Claro, normal. E ten así algún anécdota en particular que garde con especial...
Tiño unha anécdota, pero é mal. Bueno. Do un compañero, dun compañero que iba a licenciar en reemplazo anterior a nós.
Sí.
Unha semana antes de licenciar fomos a facer un refuerzo. Ele tocaba na banda, era tambor na banda. Dixo que se iba a suicidar, que se iba a suicidar. E resulta que o cabo e o sargento puxo no puesto da porta, non, para controlarlo. E resulta que saliu do puesto, o sea, cando se acabou o refuerzo, sempre nos collemos a munición e a arma. Estábamos na cama, porque para tocar a Diana ainda faltaba unha hora e media, así salíamos a seis, sí. A sete e media non tocaba a Diana. E aproveitábamos, non, para ir a lavarnos ou para pasearnos e para dormir, se querías un pouco. E el golleu foi para atrás entre as dúas compañías. Os cargadores eran de 5
sí.
Balas. E sempre iban mirados para arriba, e ali nunca se cambiaba a munición, sempre iba de unha dúas para os outros. E resulta que as dúas balas primeiras estaban húmedas. E non lle disparou a cadereceira, pois un buquete que estaba me agitando, ¿sí? Cerca de ali. Eu e o cabo chegamos xuntos. E meteu o tiro así aquí, no peito, e por atrás facía... E collémolo entre o dor, levamos ao botiquín,
sí.
E veo a ambulancia, logo, para as 10 da mañá, morreu.
Sí. Sí. E como foi recibir esa... Quer dizer, que usted axudou a que o levara
claro,
a ambulancia,
sí. O que máis chocaba era... Dios, non sen quedaba a verlo respirar así
claro.
Por o que está aquel, porque meteu a bala por aquí para salir atrás. Por la parte de atrás era un bluff.
Foi unha impresión
sí.
Moi fuerte.
Uf, sí.
Entón, a noticia ali, esa noticia tan desagradable, co grupo, como a recibiron?
Mal, a parte era vasco, e os
claro.
Compañeros tan eran vascos, non se sabía se tiña algún problema na casa, al final
claro.
Non nos enteramos
porque...
que pudo ser.
De escoitar outras entrevistas de outra xente como vostede que tamén o fixo pois no Sáhara e tamén en Ceuta e así, noutros anos, tamén decían que claro que o que querían era forzarse a ter unha rutina para que non lles custara tanto pois al estar tan lonxe, e igual pois iso tamén afecta a nivel mental.
Non, lonxe dos vascos. Aqueles tiñan bo poder adquisitivo, non creo
non.
Que tuvera moitos problemas, pero
bueno.
A mente dá tantas voltas
claro.
Que non xa.
Exacto.
Pero faltaba yo moi pouquinho para licenciar, unha semana ou 10 días por aí.
Xa, pero... Bueno. Sí, sí.
Pois pues iso foi unha anécdota, un recuerdo...
Sí, non moi...
Sí, moi adaptado, non foi,
non? Non moi alegre. E así outra, bueno, supoño que terán moitas historias, pero as que garde, pois...
Eu co mando salí, levaba moi ben con todos os mandos, desde o capitán, bueno, desde o teniente coronel a todos.
Claro, cos seus superiores.
Sí. O que pasa é que, bueno, a lección a verdade é que dura, era dura, creo que debe seguir sendo dura porque
Sí.
é bastante disciplinada.
Claro.
Pero diga a verdade, se tuviera que ir, volvería
Sí, volvería a ir.
ir.
A experiencia que vale ya pena,
Sí,
¿no?
sí. Traballando bastante ali, cobrábase moi pouco,
Claro.
por
Cobraba,
suerte.
sabías, bueno, sí, dígame cuánto cobraba a diferencia dos que
Daquel,
estaban na
do
península.
2.800 pesetas ao
Ajá.
mes. Pagaban a dous plazas.
Sí, e sabe máis ou menos a diferencia cos que estaban na península igual ou
Na
no?
legión, non, na legión, no, os outros
Sí.
cuerpos,
Sí,
por
xusto.
exemplo, en regulares ou en artillería ou así, cobraban moito menos, cobraban 200 pesetas. Para que leva
Claro.
dous zapatos, é pouco máis.
Claro.
Pero aí, como era un cuerpo especial, como tes que ir voluntario, e hoxe ganan un bo sueldo,
Sí,
os
sí, sí.
soldados están ali.
Bueno, pues
Tenía aquí un
son.
sobrinho que tamén foi, pero
Sí,
moitos anos
claro,
despois,
moito despois.
14, sí, 13 ou 14 anos despois.
E coñece xente da súa zona que igual non foi con vostede, pero que, bueno, foron despois ou antes para contrastar un pouco, pues, as
A
experiencias.
legión.
Sí.
Bueno, había un señor aquí que tamén foi, que viviu moitos anos en Madrid, que estuvo na cuarta compañía, donde eu xurei bandeira, ali en García Aldave. Bueno, máis ou menos, tamén non conta boas anécdotas dali. Ali non hai... Falan dos conflitos, ali nunca houve conflitos con
Claro,
moros, non? Eu nunca
porque
vin nada...
vostede da situación política naquel momento sabía moito ou...
Aquela, bueno, acababa de morrer Franco, facía 2 anos,
Claro.
pero... nós tivemos que desfilarlle 2 veces a Gutiérrez Mellado, ali, que era o que foi dos últimos ministros que houve civiles. E 2 veces nos visitou ali, tiñamos que ir a recibilo ao puerto, despois desfilar arriba, que era onde facíamos os sábados legionarios, onde facíamos os desfiles, aí en García Aldave,
Sí.
onde xeramos a bandeira. Reunimos todos os tres bandeiras, e cadaroume por 2 veces.
Bueno, e despois a hora de volver a, bueno, de voltar aquí a casa, a Galicia, bueno, non sei se despois volveu directamente ou se fixo algún.
No, bueno, os vasos quería que fuera con él.
Ah, querían que
Sí,
fora.
en Madrid, puf, non me se quería, porque nos vamos a olvidar. Pero recordo que o capitán reunirnos a todos, que éramos na compañía, éramos 52.
Porque
Fomos ali solo naquele reemplazo.
sí, que non lle preguntei, despois a hora de volver, volveu en avión
En
ou
tren, en
en
tren.
tren, vale.
Sí, en avión viñen cando foi para a miña nai, porque non sabía como se encontraba, e
Claro.
viñen avión. Fui un autobús hasta Málaga, Málaga a Madrid, e Madrid aquí a Vigo. Pero o capitán quería me meter na... Bueno, na... Ya sabía que eu non era moi partidario da Guardia Civil, que non me gustaba,
Claro.
pero quería meter na Policía Nacional, en Vigo, e eu dixen que non, que quería ir a traballar,
Sí,
e traballo aquí non faltaba, daquela época había moito traballo, non se ganaba moito, pero empecé a traballar en Vigo outra vez, depois fuxen por miña conta, e así, casenme.
custoulle moito o contraste de volver á realidade de aquí
Eu
ou
o meu gusto era marchar embarcado de novo, pero meu pai despois, me faleceu miña nai, meu pai encontrábase solo, porque meus irmáns tamén emigraron,
Claro.
e me dá pena, bueno,
Sí, e quixo quedar
casenme,
aquí.
despois a vida de embarcado tamén para xente, para un matrimonio non é.
Claro.
Únicamente estar xuntos.
Claro. E despois, entón, volveu alí a Ceuta algunha vez máis ou
Non,
nunca
despois
máis?
non, non,
Nunca
nunca
máis.
máis.
Quedoulle ganas ou agora se mira noticias dalí, pois chámalle a
Que
atención?
nostalgia,
Sí.
non creo, non, tanto me dá, eu Ceuta, home, para min, eu xa estuvera antes, xa,
Claro.
pero, bueno, é bonita, podría ir, pero bueno, tanto me dá ir aí como a outro lado,
Claro.
como a Melilla, como a calquer sitio, ou a Canarias,
Claro.
que hai mellor clima. Ali tamén fai frío,
Sí, sí,
en
sí.
Ceuta.
Claro, sí.
En Ceuta no inverno, nos cando fomos os que foi o 7 de xaneiro, facían ali en García Aldave, que hai unha montaña, ali facía un frío de leche.
E cando usted chegou non se imaginaba que iba a facer tanto frío, si
No,
ou...
nunca, aí no sur nunca pensei que fixera tanto frío como...
Claro. Pois, pois, sí. E despois iso, agora cando miras noticias, chama a atención pois o contraste, como está a situación agora, con respecto a cando estivo vostede, ou...
Eu creo que agora ali, eu creo que non está peor que cando estuve en a votar. Polo que dicen, a veces
sí, claro,
non se pode fiar moito, pero eu creo que sí, porque daquela non había tanta, o sea, non viña, non soltaban tanta valla como agora,
claro,
non había tanta vigilancia, non estaba a cousa máis tranquila, creo. Creo polo que
sí,
eu vi.
Sí, sí. Pois, pois, máis ou menos, eu creo que se que respondeu todo moi ben. E sí, bueno, se me quere contar iso algunha cousa máis, algunha anécdota, algunha experiencia, ou non pasa nada, se...
Pois, non, só o que en Ceuta que falan moi mal dele e todo, eu nós baixamos a fronteira moitas veces, cando íbamos a mañanas a correr e todo, e nunca vimos así cousas...
Nada, coa xente no. Dalí, local e todo, o que me contaba, que
solo... Vimos salindo, escaso... non, aérea.
Vale.
O que sí, bueno, que eu tuve a sorte de pasala ben a mili, pero tuve un compañero aquilino, que é daqui de Salvaterra, está casado en Xinzo, e ese, con todo de meter en chufado, que meteron de camarero ali na capitanería general,
sí,
pasou unha mili fatal.
Sí.
Tu tiña que facer refuerzo, unha guardia, un puesto, día sí, día non, despois aguantar aqueles mandos todos hasta unha, dúas da mañán. A veces queríamos salir, queríamos ir a cenar xuntos, e non había maneira.
Claro, estaba...
Casi sempre estaba de servicio, o fin de semana, sempre. Pasou unha mili fatal.
Entón, usted, dentro do que cabe, cree sí, que tivo
creo
sorte,
que sí,
non?
Moito. Sobre todo, neso sí, tuve sorte. Porque fixen poucos servicios e casi tiñamos os fin de semana e todos libres.
E aí que aproveitaba facer nese tempo libre?
Salíamos ao cine ou...
Iba,
fora.
Gustaba lle moito ir ao cine ou...
Daquela si, sí, non había outra cosa entre que
claro.
Ou a mirar escaparates, cousas para comprar.
E que pode decirme dese, pois si, pois supoño que sería como un pobo, unha aldea ou era máis grande, era tipo cidade.
Ceuta, que poderá ser? Como lles pode explicar? É moito máis pequena que a Pontevedra, moito
claro.
Máis. Sí. Como cidade é moito menos. Como menos quizás que Salvaterra todavía. O que hai ali, o que había era moito militar.
Claro.
E despois o que máis había era o puerto e o tránsito daquela que viña moita xente a comprar. Daquela, bueno, aparatos de radio, tabaco.
Claro, sí, sí.
Whisky era máis barato que na península. Había moito movimento, solo na nosa chamaban de ali a Paloma, o barco que iba e viña. Pois había moito tránsito diario ali.
Claro.
E nós onde estábamos mirábamos todo o puerto todo, ali desde o Jaral. Estábamos casi de frente ao lado.
Entón iso había moito movimento de xente, como recibía a xente local de ali, a xente propia de Ceuta, Ceutís.
Eran amables porque sí, vivían dos negocios de ali.
Claro, dese movimento.
Vivían deso do...
Pois, moi ben, pois creo que máis ou menos respondeu a todo moi ben.
Sin no verán ali nos tiñamos sí, a playa cerca, solía atravesar a carretera tamén, unha playa ali pequena. Pero o abran claro solo, porque no inverno que non se atrevía.
Estaba... Pois moi ben, pois vou deixar xa de gravar.